Mun nimi on Petra Hämäläinen ja tosiaan tänään saan puhua teille. Ja mun aiheenani on rukous. Mut rukoillaan tähän alkuun vielä. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot täällä meidän keskellä ja sä haluat puhua sun sanas kautta meille tänään. Ja me rukoillaan Jumala, että se saa tapahtua, mitä sä oot tarkoittanut tälle iltapäivälle. Me rukoillaan, että sun pyhänkin saa avata meidän sisimmät vastaanottamaan sen, mitä Jumala sä haluat puhua, miltä tavalla sä haluat rohkaista, miten sä haluat jotenkin vetää meitä taas lähemmäs sua, Jeesus. Siunaa jokaista täällä tänään, joka on tullut paikalle ja niitäkin, ketä ei päässyt paikalle. Ja kiitos siitä, että sun rakkautes kestää, siihen voi luottaa. Sun armo on jotain ihmeellistä, missä me saadaan olla osallisia tänäänkin. Kiitos Herra, että sä haluat rohkaista niitä, ketä tarvii rohkaisua täällä tänään. Siunaa sä kaikki sun nimessä. Aamen. Meilläkin oli tuossa Miikan kanssa perheenä kesälomaa ja nyt ollaan jo toista viikkoa takaisin täällä seurakunnassa sitten työn touhussa. Ja lomalla jotenkin tuntui, että Jumala puhui mulle, alkoi jotenkin puhumaan niin kuin rukouksesta ja rukoilemisesta. Ja ehkä nostamaan sellaisia ajatuksia mieleen, mitä en ollut aikaisemmin jotenkin ajatellut sen asian suhteen. Ja siitä inspiroiduin sitten tähän saarnaan tänään. Mutta jos me, sinä ja minä, halutaan vaikuttaa meidän elämään ja tähän maailmaan meidän ympärillä, niin silloin rukous ei ole vaihtoehto, vaan se on välttämättömyys. Jos me halutaan nähdä, kun asiat muuttuu, jos me halutaan nähdä, kun pimeys joutuu pakenemaan valon edestä, niin meidän täytyy rukoilla. Se ei ole mikään semmoinen sivubisnes, vaan se on se pähäjuttu. Se on sitä, mitä meidän on pakko tehdä, mitä me saadaan tehdä. Ja sitä kautta me nähdään, kun asioita tapahtuu ja Jumalan voima ilmestyy eri tilanteisiin. Ja miten hän saa vapauttaa siunauksiaan meidän elämän keskelle. Ja rukous on niin kuin välttämättömyys. Kun mietitään rukousta ja joskus ainakin omat rukoukset tuntuu aika semmoiselta heikoltakin ja vähän niin kuin vähäpätöisiltä, joltain pieniltä sanoilta Jumalan puoleen. Mutta vaikka ne tuntuu ehkä vähäpätöisiltä ja pieneltä, niin ne kuitenkin saa aikaan suuria. Ja ehkä me joskus unohdetaan tämä, varsinkin semmoisena heikkona hetkinä, kun juuri ja juuri saadaan joku heikko sana Herran puoleen, niin kuin voimallisesta asiasta siinäkin on todella kysymys. Mä kuulin tämmöisen hyvän ajatuksen, joka menee näin, että jokaisella ei ole samoja talentteja, sosiaalisia mahdollisuuksia tai varoja, mutta jokainen voi sulkea silmänsä ja puhua Jumalalle. Se yhdistää meitä kaikkia, mitä tahansa meidän elämässä on menossa tai miten me nähdään itsemme tai oma osaamisemme. Me voidaan jokainen meistä sulkemia silmät ja me saadaan puhua Jumalalle. Se on kaikki meitä varten. Mutta mä haluan tähän puheen alkuun ekana puhua siitä, että miten rukous on todella voimallista. Ja raamattua kun me luetaan, niin sieltähän me nähdään monia esimerkkejä siitä, että miten rukous Jumalan puoleen on vaikuttanut kansakuntien kohtaloihin. Ja suuret asiat on saanut mennä eteenpäin. Ja tänään mä haluan katsoa vähän raamatusta Danielin tarinaa. Ja Danielhan on se henkilö, joka joutui pakkosiirtolaisuuteen, toisen kansan alaisuuteen, Babyloniaan. Ja tämä Danielin kirja, se kertoo hallitsijoista, jotka ei todellakaan eläneet Jumalan mielen mukaisesti, vaan ihan toisella tavalla. Danielhan tunnetaan siitä, että hän ei kavereineen suostunut kumartamaan toista Jumalaa kuin oikeaa hänen Jumalaansa. Ja hän joutuikin tuliseen pätsiin ja leijonien luolaan ja selvisi niistä kaikista Jumalan avulla. Daniel todellakin koki sen, että mitä on elää niin kuin ristiriitojen, vaikeiden olosuhteiden keskellä, niin kuin hirmu tämmöisen hallinnon alaisuudessa. Ja Daniel oli semmoinen, että hän ei tosiaan saanut valita niitä omia olosuhteitaan. Mutta se, mikä Danielis on jotenkin musta tosi esimerkillistä, oli se, että sen, minkä hän valitsi, oli se, että hän piti hänen sydämen pehmeänä Jumalan puoleen koko aika. Hän ei valinnut olosuhteitaan, mutta sen, minkä hän valitsi, oli se, että hänen sydän pysyi pehmeänä Jumalan puoleen. Me nähdään tässä luvussa 9, kun mennään tänne Danielin kirjaan, voit ottaa sieltä Raamatusta esiin halutessasi. Niin siellä Daniel alkaa lukea Jeremian kirjaa. Ja siellä kerrotaan siellä Jeremian kirjassa Jumalan lupaus siitä, että pakkosiirtolaisuuden aika, niin se tulee päättymään. Ja niinpä Daniel, hän vetoaa oikeasti tähän Jumalan sanaan. Hän rukoilee ja kääntyy Jumalan puoleen. Että auta meitä, auta tätä sun kansaa. Oo armollinen meille, ilmesty meille, anna mulle viisautta. Daniel vetoaa kirjoituksiin ja rukoilee Jumalaa kansan puolesta, että Jumala auttaisi. Me nähdään tässä, että Daniel ei käytä niin kuin poliittista valtaa. Voisi kuvitella, että siinä kohtaa, kun hän on siellä, niin olisi myös muita mahdollisia tapoja, miten hän voisi alkaa edistää heidän asioita. Mutta se, mitä hän tekee, niin hän alkaa rukoilla. Hän kääntyy Jumalan puoleen. Eli Daniel sanoo siinä, että hänen mielestä kaikkein viisain asia, mitä nyt voidaan tehdä, on kääntyä Jumalan puoleen ja rukoilla. Kaikista vaihtoehdoista, mitä hänellä oli, niin hän näki sen kaikista viisaimpana, että hän kääntyi Jumalan puoleen ja rukoili. Ja kun hän näin teki, niin se, mikä on musta jotenkin mielenkiintoista, on se, että miten enkeli ilmestyy hänelle ja sanoo Danielille, että mä olen tullut, koska sä oot rukoillut. Mä olen tullut paikalle, koska sinä rukoilit Jumalaa. Niin enkeli tuli Jumalan sille edustajana paikalle ja kohtasi Danielia. Katsotaan täältä tosiaan Danielin kirjastani luvusta 9 ja sieltä 20-23 jakeet. Näin minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja toin Herran Jumalani eteen nöyrän pyyntöni hänen pyhän vuorensa Sionin puolesta. Ja iltauhrin aikaan minun vielä rukoillessani saapui luokseni nopeasti lentäen se mies Gabriel, jonka jo aikaisemmin olin näyssä nähnyt. Hän neuvoi minua ja sanoi, Daniel, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkyisi. Danielin rukouksen takia enkeli ilmestyy hänelle ja tuo hänelle ymmärrystä Jumalalta. Rukoukset todella kuullaan, ja ne vaikuttaa niin kuin kansakuntien kohtaloon. Vanhasta testamentista me nähdään se, mutta myös ylipäätään ihmisten henkilökohtaisen elämään. Ja tässä itse asiassa oli vielä samassa luvussa, katsotaan vielä toinen kohta, kun toinen enkelikin vielä ilmestyy Danielille ja sanoo, että on tullut, koska Daniel on rukoillut, niin katsotaan täältä vielä toi 10. luku ja sieltä 10-12 jakeet. Mutta käsi koski minuun ja ravisteli minua, ja minä kohottaudun polvien ja käsieni varaan. Hän sanoi minulle, Daniel, sinä Jumalalle rakas, oppi ymmärtämään ne sanat, jotka minä sinulle puhun. Nouse seisomaan, sinun luoksesi minut on lähetetty. Ja kun hän puhui tämän minulle, minä nousin vavisten ylös. Hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi. Mielestäni on jotenkin mahtavia paikkoja, miten tässä ensimmäinen enkeli sanoi, että heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ja miten tämä toinen enkeli sanoi, että sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Että minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi. Mietin, miten rakkaita nämä sanat oli Jumalalle. Todella rakkaita. Mutta mietin myös, miten rakkaita ja tärkeitä sun sanat on Jumalalle. Sun sanat on Jumalalle todella rakkaita. Ja niin kuin Danielkin kohdalla, niin miten rukous vaikutti lopputulokseen. Se vaikutti hänen sisimpäänsä, niin myös meidän kohdalla. Niin rukous todella vaikuttaa ja tekee muutoksen. Ja meidän pitää muistaa tämä, kun me rukoillaan. Joku on ehkä rukoillut jonkun asian puolesta niin pitkään ja lukemattomia kertoja, niin ehkä tämä on sulle tänään myös rohkaisuksi nämä Danielille sanotut sanat, että sanasi on kuultu ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja mun mielestä tässä kohdassa oli myös jotenkin upeat se, että miten Jumala näkee rukouksen niin kuin myös nöyryytenä, nöyränä niin kuin ominaisuutena, kun tässä oli tämä kohta, että sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Se, että Daniel rukoili, hän puhui Jumalalle, niin sitä käytetään tämmöisiä sanoja kuin nöyrästi, olit nöyrä, pyysit ymmärrystä Jumalalta. Eli rukoileminen on myös nöyryyttä, joka on Jumala edessä hänen mielensä mukaista. Mutta rukous on voimallista. Jotenkin tämä puhutteli tämä Danielin story. Että enkeli tulee sen seurauksena paikalle ja toinenkin enkeli tulee sen seurauksena. Ja kaikki sanat on kuullut. Se on lähtenyt, kuulkaa, heti liikkeelle, kun sana on mennyt sinne Herralle. Niin sieltä tulee hänelle se kohtaaminen tämän Herran enkelin kanssa ja rohkaisu ja apu. Meidänkin sanat kuullaan. Ja tämä ehkä herätti mut, koska kyllähän mä nyt olen rukoillut niin kuin pienen pitkän elämäni jo niin kuin tosi usein ja paljon. Mutta jotenkin se, että ymmärräks mä sitä aina, että ihan oikeasti, että nämä on niinku voimallisia ne mun sanat Herran edessä. Ne mun heikot pienet rukoukset, niin niissä on niin suuri voima, että asiat oikeasti muuttuu. Että ne on Herralle rakkaita mun sanat, kun mä rukoilen häntä ja juttelen hänelle. Ymmärretäänkö me se rukouksesta? Kuulin tämmöisenkin storin, että oli tämmöinen kiinalainen lähetystyöntekijä. Vähän vanhempi kaveri on ja en nyt tiedä nimeäkään, mutta kuitenkin tehnyt tiiäks, voimallista Herran lähetystyötä ja saarnannut ja ihmisiä oli tullut uskoon ja nähnyt ihmeitä. Ja sitten hän sairastuu lopulta tosi vakavasti silleen, että hän niinku, ei pysty sängystään lähteä minnekään, vaan niinku, nyt mä menetän sanaan siis, mitä etsin, mutta niinku, kuitenkin sairastuu vakavasti sillä tavalla, että ei pysty liikkumaan siis, ja on ihan sänkynsä vanki. Ja sitten ihmiset tulee kysymään häneltä, että hei, et miltä susta tuntuu, että varmaan ihan kamalaa, että kun sä oot ollut julistamassa siellä niin kuin Herran sanaa, ja sä oot nähnyt ihmeitä, ja nyt sä makaat siellä sängyssä. Mutta tämä lähetystyöntekijän vastaus oli se, että ei, että kun mä rukoilen täällä sängyssä, niin koko Kiina vapisee. Mun mielestä se oli niin hienosti sanottu. Että ihan oikeasti ymmärretäänkö me, että kuinka voimallisesta asiasta on kysymys, kun me sanomme sanoja Herran puoleen. Tämä lähetystyöntekijä tiesi sen, se oli nähnyt sen elämässä, että se siellä vuoteella, missä ei pysty liikkumaan halvaantuneena, se oli se sana, niin hän on siellä sängyllä. Ja hän sanoi, että koko Kiina vapisi, että ei hänellä ole mitään niin kuin ongelmaa sen kanssa, että hän ei ole siellä kaduilla saarnaamassa tai tekemässä opetuslapsia, koska hän tiesi, että kun hän rukoilee Herran puoleen, niin siellä Kiinassa tapahtuu ihmeellisiä asioita. Meidän sanat Herran puoleen, ne on voimallisia, ne saa suuria aikaan. Ja ne on rakkaita Herralle myöskin. Se muuttaa perspektiiviä, se muuttaa kaiken. Mutta sen lisäksi, että rukous on näin voimallista, niin myös rukous on läheisyyttä Jumalan kanssa. Läheisyyttä Jumalan kanssa. Täältä Danielin kirjasta, niin kun me luetaan sitä enemmän, niin me nähdään, että kuinka läheinen suhde Danielilla oli Jumalan kanssa. Tässä itse asiassa 9 ja 23 sanottiinkin tälle, että enkeli sanoi Danielille, heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Kuinka kauniit sanat. Eli Daniel, heti kun sä oot rukoillut, on kuullut sua. Ja Jumala on halunnut auttaa sua, Daniel. Minkä takia? Koska hän rakastaa sua. Siksi. Miettikää. Tai täältä luvus 10 ja 11, mitä luettiinkin jo, että miten toinen enkeli aloitti puheensa Danielille. Daniel, sinä Jumalalle rakas. Jumala rakastaa kuulla meidän puhetta. Ja hän rakastaa olla keskusteluissa meidän kanssa. Koska hän rakastaa meitä. Hän rakastaa kuulla sun ajatuksia, sun kipuja ja sun iloja ja ylipäätään vaan sun juttelua Jumalalle, koska hän rakastaa sua. Siksi hän rakastaa kuulla ja olla sun kanssa. Ja jotenkin tulinkin siihen tulokseen, että me puhutaan Jumalalle enemmän, kun me uskotaan ja ymmärretään, että hän rakastaa meitä. Mitä enemmän me ymmärretään, että hän rakastaa mua, niin sitä enemmän hän tuttuakin alkaa tulemaan. Mä oon naimisissa tuon Miikan kanssa, joka on tuolla tietokoneen takana. Mä puhun Miikalle paljon. Mä tykkään jutella hänelle tosi paljon, kuule kaikenlaista juttelen, kuule Miika Rassukka välillä. Juttelen, koska mä tiedän, että Miika rakastaa mua. Totta kai mulla tulee juttua hänelle paljon. Kaikista pienistä yksityiskohdista, kuulkaa, niin kyllä juttua piisaa, koska mä tiedän, että Miika rakastaa mua, niin miksei mä hänelle juttelisi. Vähän tostakin ja tosta, koska mä tiedän, että hän hyväksyy mut, mä voin luottaa häneen, mä voin luottaa hänen rakkautensa, niin mä voin pistää menemään, tiedättekö sitä juttuja. Ja joskus Miika silleen vitsikkäästi painaa mute. Mut silloinkin mä tiedän, että se oikeasti haluaa kuulla. Kyllä, mutta mä tykkään jutella. Mä niin kuin haluan kertoa enemmän mun sydämen asioita, koska mä voin olla varma, että hän rakastaa mua. Jos me oikeasti ollaan varmoja siitä, että Jumala rakastaa sua, niin me halutaan puhua enemmän. Mutta jos mun Jumala-kuva on semmoinen, että Jumala on tuomitseva ja Jumala on surullinen ja murheellinen minusta, niin voi olla, että meidän rukous ja keskustelu hänen kanssa on aika semmoista pientä ja nihkeetä. Mutta mitä enemmän sä oikein pääset syvällä siihen ymmärrykseen, että kuinka paljon hän sua rakastaa, niin sä haluat keskustella ja olla hänen kanssa lisää ja sä haluat rukoilla enemmän ja viettää hänen kanssa aikaa, tietenkin. Joten siinä on tämmöinen syy ja seuraus selkeästi nähtävissä. No meillä on ollut tässä perheenä jännittävät ajat, koska meidän Joosua, meidän esikoinen, niin aloitti tuon ekaluokan. Tässä viime viikolla vai menee jo viikot sekaisin, näin se taisi olla. Se on ollut kyllä tälleen vanhemmallekin tosi, tosi jännittävää. Mä en tiedä, onko se ollut Miikan niin jännittävää, ehkä se ei myönnä, mutta ainakin mulle se on ollut todella, todella jännittävää. Ja aikoinaan, kun hän oli siellä Eskarissakin sitä ennen, niin se oli mahtavaa, tiettekö, kun haki Joosuan Eskarista tai päiväkodista, niin sai kuulkaa niin tarkat tiedot, että millainen päivä on ollut, miten leikit on sujunut, tyyli, että mitä ruokaa on ollut. Ja mun tyylinen utelias ihminen, niin sehän halusi kuulla kaiken, mitä mun pojasta tyyliin kertaa. Ja nyt mun poika on mennyt, tiettekö, kouluun. Kuka ei kerro mulle enää yhtään mitään. Koska ei siellä opettaja, en mä saa mitään. Kaikki on se mun pojan varassa. Että mitä hän nyt niin ajattelee, että mä otan kyllä sitä ensimmäistä jotain vanhempaa varttia, niin mä otan sitä niin innolla, että mä saan sitten oikeasti kuulla, että mitä siellä menee. Mutta kun Joosua tulee koulun päätteeksi kotiin, niin mä hänen vanhempana kysyn häneltä, että mitä sun päivä meni? Ja sitten tulee vastaus, hyvin. Hyvän näkö, mä oon hänen vanhempi, mä rakastan häntä, mä haluan kuulla lisää. Anna mulle poika lisää. Mitä tapahtui? Tutustuiko sä johonkin uuteen kaveriin? Tai millainen se opettaja oli? Miten se sun A-kirjan oikein, onnistuuko se ja mitä opettaja siitä tuumasi, kun sä olet kirjoittanut? Anna mulle poika lisää. Mä haluan tietää lisää sun päivästä, koska mä oon sun äiti. Mä rakastan sua niin paljon, että mulle ei riitä hyvin. Mä haluan tietää lisää. Niin tiedätkö tälleen, että meidän taivaallinen isä toimii meidän kanssa? Koska hän rakastaa meitä niin paljon, niin ei hänen riitä vaan, että ihan ok. Hän rakastaa sua, hän haluaa kerro mun lisää. Mitä sun sydämellä tällä hetkellä on? Vietä mun kanssa aikaa. Jaa sun elämää mulle. Mitä siellä on menossa? Mitä huolia sulla on? Mitä siellä on menossa? Tälleen hän toimii sua kohtaan, koska hän rakastaa sua. Ymmärretäänkö me tää? Ei aina. Niin. Kun me aletaan ymmärtää, kuinka rakastettuja me ollaan Jeesuksessa, niin meidän ei tarvitse enää suorittaa meidän rukouselämää ja hänen kanssaan olemista. Mun ei tarvitse enää suorittaa tai esiintyä jotenkin hänelle ja jotain suoritteita tästä rukouselämästä nyt ja hänen kanssaan olemista. Ei mun tarvi. Miksi? Koska Jeesus on kuollut mun syntien puolesta. Se syy, miksi mä saan olla Herran yhteydessä, ei ole ikinä mun omista suhteista kiinni, vaan se on Jeesuksen työ, mikä on ollut täydellinen ristillä. Niin se on se syy, että mun ei tarvi esittää hänelle mitään suoritteita rukouselämässä, vaan mä saan vaan mennä siihen. Mä saan tietää, että hän rakastaa mua ja mä saan rakastaa häntä. Mä saan olla hänen kanssaan. unohdetaanko me välillä, että kenelle me oikein puhutaan? Että me puhutaan tälle Jumalalle, joka rakasti meitä niin paljon, että hän antoi sen ainoan poikansa tulla ja kuolla meidän syntien puolesta ja takia. Että me voitaisiin elää Jumalan kanssa meidän elämä. Hän rakasti meitä niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa. Ja hän on itse luonut meidät. Tämäkin herätti mutkin heinäkuisena päivänä. Voi olla, mä en tiedä, että ehkä sulle ei ole niin herättävä, mutta kerrotaan kuitenkin. Mutta ihan oikeasti, jos hän on aikoinaan siellä luomisessa luonut ihmisen, niin me ei olla siis mikään sivutuotos, vaan meidät on haluttu tänne. Hän on itse keksinyt tehdä meidät, koska hän on siis rakastanut meitä niin paljon. Sekin niin kuin todistaa sen. Me ollaan niin kuin haluttuja, me ei olla mikään sivutuotos. Totta kai hän haluaa olla meidän kanssa, kun hän on kerran meidät halunnut itse asiassa tänne tehdä. Meidän olemassaolon syy on se, että hän on halunnut meidät tänne. Mutta Jeesuksen takia niin me ei tarvitse kuitenkaan suorittaa mitään. Hän on kuollut meidän syntien takia. Meidän aikaisempien syntien takia, meidän nykyisten ja tulevien. Ja sen takia, kun mä menen juttelemaan Jeesukselle, mä oon hänen kanssa, niin mä voin aina tehdä näin. Kiitos, kun sä oot kuollut mun syntien takia. Tässä mä oon. Mä voin olla sunkaan ja puhua ja siinä ei ole mitään suoritetta. Tämä on se lähtökohta rukoukseen ja Jumalan kanssa olemiseen. Kiitos, kun sä oot kuollut puolesta ja sitten mä voin alkaa juttelemaan. No mennään ihan hetkeksi vielä tuohon Danielin tarinaan sen verran takaisin, että miten se Danielin tarina puhuu siitä, paljon siitä läheisyydestä Jumalan kanssa. Ja siellä kerrotaan meille, että miten hän kääntyi tosiaan Jumalan puoleen monessa tilanteessa ensimmäisenä ja sai kokea rohkaisua ja lohtua ja viisautta. Meillä kerrotaan Danielin kirjassa myös, että miten Daniel 3 kertaa päivässä avasi ikkunansa Jerusalemia kohti ja rukoili Jumalaa. Mä en tiedä, että oliko se Danielilta sitä, että hän sinne Jerusalemiin päin, että se kaipuu Jumalan läsnäoloon, mitä se Jerusalemin temppeli oli aikoinaan edustanut siellä. Jumalan läsnäolon, läheisyyden kokemisen paikka, temppeli. Sitähän tässä kohtaa ei enää ollut siellä. Mutta Daniel kääntyy siihen suuntaan, ehkä kaivaten sitä kaikkea, mitä se edusti, se Jerusalemin temppeli, se läheisyys Jumalan kanssa. Mutta miettikää, meillä on mahdollisuus vielä läheisempään suhteeseen Jumalan kanssa, mitä Danielilla oli. Koska kun me ollaan Jeesus vastaan, niin Pyhä Henki on vuodatettu meihin. Ja Raamattu kertoo tällä tavalla, että se on vuodatettu meidän sydämiin. 1 Korinttilaiskirja luku 6 ja 19. Ettekö tiedä, että teidän ruuminne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Daniel vaan haikaili sitä vanhaa temppeliä ja mitä se edusti, mutta meistä kerrotaan, että me olemme se temppeli ja Pyhä Henki itse, joka on edustaa läheisyyttä maksimiin Jumalan kanssa, asuu meidän sisimmässä. Miettikää, mikä portti meillä on auki meidän elämässä koko aika Jumalan luokse. Semmoinen läheisyys on mahdollista koko aika. Sanoa, että Jumalan läheisyys ei voisi olla enää lähempänä nytten meitä ja meille tarjolle, kun se on kerran, hän asuu meissä. No, meidän sanat ja rukoukset, niin Pyhä Henki ottaa ne, joka asuu meissä ja tekee niistä jotain voimallisia. Joten ei se haittaa, vaikka susta tuntuu välillä tosi heikolta rukouksessa. Tai susta tuntuu sun elämän keskellä tosi jotenkin voimattomalta. Pyhä Henki asuu sussa ja hän tekee sun rukouksista voimakkaita Jumalan edessä. Roomalaiskirje sanookin tosi jotenkin rohkaisevasti tähän asiaan. Täältä 8 luku ja 26 jae. Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksiin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Meidän heikkous ei ole este Jumalalle. Meillä on annettu pyhä henki ja meillä on mahdollisuus niin läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Halutaanko me astua siihen? Haluatko sä tätä? Se on mahdollista jokaiselle tässä huoneessa. Mutta haluatko sä itse sitä? Ehkä Jumala on sun Herra, mutta onko hän myös sun ystävä? Onko sulla ystävyyttä pyhän hengen kanssa? Hän haluaisi olla sun ystävä. Ja mä haluankin tänään, että me voitaisiin yhdessä rukoilla sitä, että me voitaisiin kokea Jumalan läheisyyttä meidän elämässä. Kerran se on tarjolla. Ja me saataisiin ymmärrystä siitä, että kuinka voimallista rukous on ja kuinka tärkeää se on. Me saataisiin uskoa jälleen, että hei, meidän heikot sanat kuullaan ja Jumala toimii niiden keskellä. Nyt noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan tätä meidän Jumalalta ja sitten me saadaan ylistää häntä sen jälkeen. Kiitos Jeesus siitä, että sun henki, pyhä henki on täällä meidän keskuudessa. Ja me halutaan odottaa pyhä henki sua. Sinä, joka asut meissä, kun me ollaan otettu Jeesus sut vastaan. Tee työ tässä meissä. Herra, sä näet ne meistä, ketkä oikeasti janoaa läheisempää suhdetta suhun. Kiitos Herra, että sä tulet ja vaikutat sitä. Se voi olla mahdollista. Herra, sä näet meistä, ketä kokee väliin niin, että oma rukous on niin semmoista heikkoa sun edessä ja voimatonta. Tai koko elämä tuntuu voimattomalta. Kiitos Herra, että saadaan tulla sun eteen semmoisina kuin me ollaan, Jeesus. Ja sun pyhä henki haluaa auttaa tässäkin asiassa. Tuu uudistaa jotenkin meidän ymmärrys rukouksesta. Tuu tuomaan uutta toivoa siitä, Herra, että sä todella kuulet meidän sanat. Herra, tässä me halutaankin tuoda sulle asioita, miten me ollaan rukoiltu, niin sun eteen jälleen. Ja me halutaan luottaa siihen, että sä oot kuullut meidän sanat jo ensimmäisestä kerrasta lähtien, Herra. Sä haluat vastata meille. Tuu vaikuttamaan niissä asioissa, Herra. Me tiedetään, että sä oot voimallinen Jumala. Ja kun me sulle näitä tuodaan, niin sä vaikutat, Herra, niitä. Me kiitämme sun rakkaudesta, Jeesus. Kiitos, että tulit meidän puolesta tähän maailmaan ja menit ristille meidän puolesta, Herra. Sä oot sovittanut, Herra, meidän synnit. Me ollaan niin kiitollisia siitä. Kiitos, Herra, että me saadaan päästä sun läheisyyteen sen kautta, Herra. Mitä sä oot tehnyt täydellisesti jokaisen meidän edestä. Siunaa tänään meistä jokaista. Tee työtä meidän sydämissä. Luo toivoa sinne, pyhä henki, meidän sydämiin eri asioihin. Jos jollain on vaikea niin kuin uskoa sitä, että Jumala, että sä oikeasti ajattelet meistä sillä tavalla, että meidän sanat on rakkaita sulle ja sä rakastat meitä niin paljon, että sä haluat kuulla meidän ajatuksia, niin Herra, tuu niin kuin korjaamaan tämmöinen vääristymä sisimmässä. Että nämä henkilöt saa kokea sen, että pyhänkin sä voit tulla vahvistamaan sen heille. Että Jumala rakastaa heitä niin paljon joka suunnasta. Ei ole mitään, Herra, mitä heidän tarvitsee itse tehdä sen eteen tai kiillottaa itseään, vaan Herra, he on täydellisesti tehty sun toimesta ja sä oot Jeesus kuollut heidän puolesta ristillä. Ja sä oot tietää, että he on rakkaita Jeesus sulle ja sä haluat kuulla heidän ajatuksia. Niin vaikeita ja kipeitä ajatuksia kuin niitä päivän nopeita juttuja, mitkä tulee ja menee. Siunassa, Herra, meitä tässä sun edessä. Me odotetaan sua, pyhä henki. Me laitetaan niin kuin odotus suhun, ei itseemme, ei kenenkään täällä edessä, vaan me laitetaan, Herra, odotus suhun. Jeesus, sä oot meidän keskellä täällä pyhän hengen kautta. Me halutaan kohdata, Herra, sua. Sä oot ihmeellinen ja voimallinen. Ja sun rakkaus on oikeasti ehtymätöntä meidän jokaisen kohdalla. Siunaa, Herra, meitä tänään ja me halutaan, Herra, kohdata sua ja olla tässä sun läsnäolossa. Ja jos on joku, ketä ei kokenut pitkä aikaa sun läheisyyttä, niin Herra, me rukoillaan, että tänään saa kokea sun läheisyyttä, Jeesus. Sun ihanaa läheisyyttä. Että semmoinen Sä vaan niin kokee, että kaikki esteet saa murtua sun nimessä. Sä oot Jeesus tässä. Sä oot meitä varten. Sä oot meidän kanssa. Kiitos siitä, mitä sä teet meidän keskellä, Jeesus.